Excellent.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, želim vam dobar dan. Jedno od pitanja danas u talasanju, da li odlučivanje izvršne vlasti o nosiocima sudske vlasti vodi još većem uticaju na rad pravosuđa, zbog čega se po hitnom postupku donosi zakon o sudovima. Pitanje će biti i šta građani mogu da očekuju od pravosuđa, čiji predstavnici godinama tvrde da su u raljama sistema. Ko bi trebalo da se izbori za njihovu nezavisnost? Gosti talasanja će biti Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije i sudija Apelacionog suda, Lazar Lazović iz Udruženja sudijskih pomoćnika, Ivana Ramić, portparolka Prvog osnovnog suda i Tanja Tagirov, novinarka nedeljnika Vreme. Još jednom dobar dan. Najavila se na početku, razgovaramo o situaciji u pravosuđu. Otvorena su mnoga pitanja posljednjih godina, ali evo i ovih dana. No prvo da predstavim goste, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Zatim Lazar Lazović, on je iz Udruženja tužilaca Srbije. Lazare, dobar dan, hvala što ste u talasanju. Ja na početku vas najavih da ste bili i sudijski pomoćnik, sada ste na drugoj funkciji, ali ono što treba, i ja to želim i na početku da istaknem, to je da se uvek odazovete i da vrlo javno govorite.
Dobar dan.
Ivana Ramić, portparolka Prvog osnovnog suda, hvala što ste u talasanju, i koleginica Tanja Tagirov, novinarka nedeljnika Vreme. Tanja, zdravo, dobrodošla u talasanje.
Hvala.
Evo, ovih dana mogli smo da gledamo i krajem prošle sedmice u Skupštini je počela rasprava o izmenama zakona o sudijama. Poslednja informacija koju imamo to je da je Skupštinski odbor za pravosuđe, državnu i lokalnu samoupravu od podneta 33 amandmana prihvatio danas jedan koji se odnosi na vreme stupanja na snagu tog zakona. Gospođo Boljević, zašto po hitnom postupku i šta stoji iza ovoga zakona? Vi ste danas izdali i jedno saopštenje. Evo, recite o čemu je reč.
Pa jeste, Društvo sudija je izdalo saopštenje. U petak smo na upravnom odboru i mi onako pažljivije pogledali taj zakon, te izmene zakona. One imaju svega nekoliko članova i tiču se izmene mandata predsjednika suda i produženja, da kažem, sudijskog staža dok ne istakne mandat, u slučaju da nekom predsjedniku tokom trajanja predsjedničkog mandata da on ispuni uslove za starosnu penziju. Znači, samo su te dve suštinske odredbe.
I šta je tu hitno, da šta je tu bitno?
Pa ne, čitali smo i obrazloženje zakona, zaista iz obrazloženja zakona se uopšte ne vidi zašto je on po hitnom postupku se donosi. Vidim danas da još više skraćuju to, pa da će stupiti ne u roku od 8 dana kako je bilo predloženo predlogom zakona, nego će stupiti sutradan.
Znači, ako da budemo precizni, ako danas bude usvojen, sutra stupa na snagu, a ne čeka se onaj protok od 8 dana.
Nekako Ustav kaže da samo izuzetno zakoni stupaju na snagu u kraćem roku. Da. Pa jeste to neobično, a posebno je neobično zbog toga što je taj zakon i baš u pogledu trajanja mandata menjan u novembru 2013. Znači, pre 3,5 godine. Do tada je su se predsjednici birali, i pre toga su se birali na 4 godine i mogli su ponovo da budu birani, a onda u novembru 2013. godine zakonodavac se optirao za ovo rešenje da može jednom na 5 godina, što je inače rešenje za predsjednika Vrhovnog kasacionog suda koje je zapisano u Ustavu.
Da se ne igramo mačke miša, ne očekujem da kažete ime ili prezime, ali očekujem da kažete da li se to radi zbog nekog pojedinca ili zbog 2-3 osobe, jer sve ovo što ste sada rekli nema baš puno neke pravne logike, ako se ne vre.
Pa ne znam kakva je tu logika. Znate šta, tu je u jednom momentu krajem 2013. godine dosta predsjednika sudova izabrano. I sad bi, oni su izabrani na 5 godina, znači to bi trebalo krajem sljedeće godine da im istekne mandat, tako ja dobro računam. A sasvim sigurno da će neko profitirati od ovoga.
Ko?
To sad nije na meni da kažem.
Stvarno. Ne, očekujem ime i prezime, nego neko ko bi trebalo da ode u penziju, on sada nastavlja zapravo da radi.
Ali hoću da kažem, nije stvar lična, stvar je principijelna. Ne treba da se ozbiljne stvari, sistemske stvari, kao što je zakon o sudijama, rade ni na brzinu, ni tako parcijalno. Ima toliko puno stvari koje bi trebalo promeniti u zakonu, tako da je to prosto zaista jako neobično. A da ne kažem, sad malo ću vam uzeti vremena, ali samo da napravim jednu paralelu. Kad je 2006. odnosno 7. godine Venecijanska komisija govorila o Ustavu Srbije, tada novom Ustavu Srbije, onda je ona rekla da sam Ustav pravi 3 načina politizacije sudstva. Tako što se u Skupštini biraju sudije na 1-godišnji mandat, tako što se biraju predsjednici sudova i tako što se biraju članovi Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca koji kasnije biraju za stalno sve ostale sudije. Dakle, to je formalni način uticaja, mislim prosto institucionalizovan Ustavom način uticaja na predsjednike sudova. I sada mi stalno čujemo jednom kad promenimo Ustav, onda toga neće biti.
O tom uticaju ćemo nešto kasnije. Znači, ovo je negde vaše viđenje zbog čega se menja zakon po hitnom postupku.
Mislim,
udruženja, tako je, odnosno društva sudija. Gospođa Ramić, vaš stav po ovom pitanju? Je li vama ovde nešto neobično?
Pa dobro sad. Složila bih se sa rečima koje je izgovorila sudija Boljević kao predsjednik društva sudija. Sad prosto ovo su neke izmene koje videti, mislim, kada stupaju na snagu, da li u roku od 8 dana ili ranije, prosto koje se odnose na mandat predsjednika, na dužinu trajanja mandata predsjednika suda, tako da prosto ne znam šta bih još dodala u odnosu na ono što je sudija već.
A ono što bi ja pitala, da li može tek tako da se donese jedan amandman, pitam vas prosto kao laik, i da to bude važeće, da nije u neskladu s Ustavom?
Nisam baš sigurna, sam u potpunosti razumjela vaše pitanje, ali...
Da li je ovo ustavno?
Pa to i jeste problem. To i jeste problem što Ustav ne reguliše... Ne, ne, bez svake šale. Ustav
pa ja
ne reguliše pitanje mandata predsjednika suda osim predsjednika Vrhovnog kasacionog. Znači, Ustav se time nije bavio. On je to ostavio zakonodavcu da se bavi. I sada je na nama da mi tumačimo je li ustavno ili nije.
Kako vi, gospodine Lazović, ovo tumačite?
Pa, mogu samo da primetim, bez obzira na ova personalna rješenja sa kojima nisam upoznat, da je niz zakona koji se tiču pravosuđa, dakle Zakon o sudijama, Zakon o javnom tužiloštvu, dopun izmene koje su bile u 2015. godini, uglavnom jesu usvojene po hitnom postupku i to u suštini ne ostavlja dovoljno vremena za jednu ozbiljnu debatu, jednu ozbiljnu analizu i to prosto je manir nekog donošenja zakona na prečac, što se kaže, izvan neke redovne procedure, što u principu smatram da nije dobro, jer prosto izmene i dopune koje nas prate još od 2010. godine pa nazad, svi znamo kakvi su zakoni bili u posljednjih nekoliko godina i kakve su transformacije vršene u pravosuđu Srbije, nas navode na zaključak da svaka sljedeća ispravka ili način da se popravi neko stanje zahtjeva jednu zaista široku raspravu, jednu duboku analizu i mislim da bi trebalo mnogo više vremena posvetiti zakonima koji sistemski menjaju stvari u srpskom pravosuđu, obzirom da od 2010. pa do danas smo svedoci toga da malo po malo delimično dopunama, izmenama ne možemo prosto da se vratimo na neko stanje i neko normalno postupanje u pravosuđu obzirom na protok vremena koji to od 2010. godine pa do danas svakako pokazuje da pravosuđe se nalazi u nekoj stalnoj transformaciji, izmene, dopune, način izbora nosilaca pravosudnih funkcija, dakle to su sve stvari koje zahtijevaju izuzetnu pažnju i ako je tačno ono što se najavljuje u vezi sa izmenama Ustava, itekako već sad treba otvoriti jednu široku raspravu i diskusiju, ne bi li prosto pronašli neko rješenje koje će biti prihvatljivo za sljedeći dugi niz godina.
I ako se ne varam, svojevremeno je bila formirana i komisija koja je trebala da se bavi ustavnim promjenama u Republičkom parlamentu. Mislim da je predsjedavao njome Zoran Babić, ali ne znamo tačno kako se to završilo.
Nikako, koliko znamo.
Tanja, evo, izvoli.
Pa to se nikako nije završilo.
I ne samo to, nego vola bi da se osvrneš prosto na ovaj događaj.
Ja moram priznati da mene apsolutno ništa ne čudi oko ovoga što se događa i sa ovim zakonom i sa predlozima personalnim koji su došli pred Skupštinu Srbije. Ne čudi me niti rasprava u Skupštini, ne čude me zakoni po hitnom postupku, zato što većina naših zakona se u posljednjih nekoliko godina donosi po hitnom postupku.
A da li ti je bilo čudno što upravo ovaj zakon, ovaj deo, je predložio jedan poslanik i ovoga puta poslanik Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović?
Pa to je jedini predlog koji je naknadno uvršten u dnevni red Skupštine. Sve ono što opozicija predlaže već mjesecima i godinama, to odnosno ne godinama, zato što mi imamo ponovo novu vladu koja ima nije još napunila godinu dana, jel? Svi ostali predlozi, od čega su mnogi jako bitni za građane, su bili odbačeni. A ovo što je predložio Martinović je prihvaćeno naprednjačkom većinom, što znači da samo ono što ta većina želi, to će ući u parlament i u raspravu.
Godinama pratiš pravosuđe, izvinjavam se Dragana, koliko možeš ipak da napraviš paralelu i sa periodom vladavine Demokratske stranke? I tada Dragana je dolazila i imala velikih problema zato što je govorila o nekim reformama, odnosno o reformi zbog koje smo dobili packe, sudije su dobile otkaze i tako dalje. Prosto govorimo o paraleli, odnosno o sličnosti tog stava.
Nije,
ja sam
u načinu, u načinu i odnosu vlasti prema pravosuđu ne vidim veliku razliku. Međutim, tada nije bilo ovolikog straha kao što je danas. Tada su ipak neki ljudi i oni koji su bili pod navodnicima reizabrani, oni koji su izbačeni iz pravosuđa, iz tužilaštva i sudstva, čuo se njihov glas. Danas su se svi zavukli u mišju rupu i osim nekoliko tužilaca i nekoliko sudija, uglavnom iz društva sudija, vi možete čuti nešto kritično o stanju u njihovoj vlastitoj struci.
Da, zbog toga što pretpostavljam da imamo isti problem i utoliko je značajnije što Ivana Ramić danas u studiju, zato što na postavljena pitanja obično odgovaraju predstavnici udruženja tužilaca, društva sudija Srbije. Zna se ko će vam doći u studiju ako ne želi da razgovara. Da li je to sad pitanje samo predsjednika sudova ili koga, ostala je nažalost nepoznanica. Ivana, pitanje za vas. Da li je ovo zapravo direktno mešanje i odlučivanje izvršne vlasti o nosiocima sudske vlasti? Mi smo čak imali jednu malu raspravu među nama kolegama, da li se izvršna vlast ili zakonodavna meša. Meni se čini i jedna i druga. Šta vi kažete kao portparol i značajna ipak osoba i u sudu?
Znate kako, nezavisnost suda i samostalnost u radu suda je ustanovljena ne samo kod nas u našem pravnom sistemu, ustavom i zakonima, pre svega zakonom o uređenju sudova i zakonom o sudijama, već naravno svuda u svetu, svuda u svim pravnim sistemima.
To je ono što trpi papir, ali govorimo o realnosti.
Dobro, slažem se, ali barem ima i na papiru nešto. Dakle, aha, to je nešto što nam je proklamovano. Da li je ovo, ili već o čemu god da pričamo, predstavlja uticaj drugih grana vlasti na postupanje suda i na sud, to je jedno ozbiljno pitanje o kome možemo puno pričati i treba o tome govoriti. Dakle, svaki uticaj na sud jeste, naravno, nedopušten.
Ima li uticaj izvršna vlast na odluke koje se donose, a u vezi su sa sudskom vlašću?
Na to pitanje ne znam da li možemo da odgovorimo da ili ne. Dakle, kao što sam rekla, sudija bi trebalo, ja se nadam da zaista sudije jesu u svom postupanju i u svom odlučivanju samostalne i nezavisne i da svoje odluke isključivo donose na osnovu zakona. Indirektno, da li ima nekih uticaja? Da, mislim, prosto mi primenjujemo zakone koje donosi zakonodavna vlast. Oni su u najvećoj meri predlozi vlade, dakle predlozi izvršne vlasti. Dakle, u tom smislu mi primenjujemo te zakone i moramo da ih poštujemo i na osnovu njih mi donosimo odluke. Možemo pričati o tome i treba govoriti da li je neki zakon dobar, manje dobar ili više dobar ili je loš, ali prosto dokle god je on na snazi, sud mora da ga primenjuje. Pa u tom smislu imamo te utice. Možemo govoriti i o drugim vrstama uticaja. Ali, pazite, meni nekako osnovno da napravimo razliku šta je pokušaj uticaja, a šta je zaista uticaj? Jer uticaj je ono što... Jeste
vi pokušaj uticaja na vas?
Mislite lično da odgovorim?
Lično govorimo, ja pretpostavljam
svi. To je stvari lične percepcije. Dakle, pokušaj uticaja može biti sve. Može biti i naslov u novinama. A svesni smo svi da živimo u državi u kojoj je u stvari nekako dominantnije to senzacionalističko izveštavanje, koje vrlo često nije zasnovano na činjenicama, na...
Ko to više radi? Mediji ili političari? Vi imate visoke funkcionere koji najavljuju hapšenja, koji komentarišu, koji govore i tako dalje.
Slažem se, ali mediji to a priori prenose.
Da, znači, ostavljaju medijski prostor.
Nek se usude da ne prenesu. Velika većina medija.
U redu, ali medijski prostor se ostavlja, dakle meni je tu ipak odgovornost medija. U tom smislu, bez ikakvih možda eventualnih komentara ili pitanja druge strane, na primjer.
Kod koga je veća odgovornost po vama, Dragana? Jer vi ste u ostalom, to mi je zanimljivo, vi ste bili ovdje u studiju kada smo jedno vaše istraživanje komentarisali, gde je glasilo da 44% sudija, i to je bila anonimna anketa, misli da se na njih vrši pritisak. Prilično je nevidljivo prošlo to istraživanje, sada se ponovo aktualizovalo u medijima.
Jeste, 44% sudija kaže da je trpelo neke pritiske, ali ono što je meni još zanimljivije i relevantnije, da tako kažem, je to da od tih 44% petina kaže da je trpela pritiske i od svojih kolega, odnosno predsjednika sudova. To je za mene još zanimljivije. Znači, postoje sudije koje pristaju da budu prenosivači političkih pritisaka na sudstvo.
Je li to taj to pritisak problem koji sam ja spomenula, gde je dilema i zakonodavna i izvršna vlast?
Tako. Pa vi imate sad situaciju, takva je bila situacija sa celim ovim prethodnim sastavom Visokog saveta sudstva u kome su oni bili taoci, u stvari, ministra pravde, koji je rekao ne samo meni, nego na jednom sastanku zvaničnom sa predstavnicima Društva sudija Srbije, da on ima 5 njihovih ostavki u džepu. 6 je bio suspendovan, znači 5 još bilo izbornih članova iz reda sudija. Mi smo rekli pa upotrebite pa ih zamenite. To je bilo recimo negde početkom septembra 2012. On je rekao ma ne, moram nešto brzo da radim i tako dalje. Onda ih je zadržao sve u Visokom savetu sudstva i oni su bili savršeni paravan za sve što je on radio. Jer oni su brojčano jači od njega, jel? I on je uvijek imao tu rečenicu pa ne donosim odluke, ja donose odluke sudije. I to je tačno.
Gospodine Lazoviću, znamo kako se polemika vodila, ne bi se zadržala samo na tom slučaju o javnom tužiocu kada je u pitanju slučaj Sava Mala. Pa je bila dilema zašto se vrši pritisak i medije i javnosti da se sazna njegovo ime. S druge strane, ako može i laičko pitanje, ako je javni, valjda treba da se zna i ko je i šta je. Koliki je pritisak na tužioc? Nije ni vama lako izgleda.
Diskusija o eventualnom učešću u izvršne zakonodavne vlasti kada su u pitanju izbori javnotužilačkih funkcija je jako dugo stara i tiče se sastava Državnog veća tužilaca i mislim da više nikad nije bilo jasno i nesporno da nam sleduju promene kada je u pitanju sastav ovih tela, dakle Državnog veća tužilaca i Visokog savjeta sudstva. Ono što jeste kvalitativna promjena nastala, to je sa ovim posljednjim sazivom Državnog veća tužilaca, gde znate da su izabrani kao izborni članovi veći broj članova Udruženja tužilaca Srbije, znači ljudi koji su se, da kažem, i kroz struku i svojim radom profilisali, znači kao ljudi koji su i tekako upoznati sa svim problemima tužiločke organizacije i njihov ulazak u Državno veće tužilaca je inicirao neke itekako značajne promjene i možemo da vidimo dakle da se tužiločka organizacija u posljednje vreme konsoliduje, dakle da postoji jedan veći broj izbora za nosioce javno tužiločke funkcije. To je bilo jedno od hroničnih problema kada je u pitanju broj zamenika, odnosno izbora javnih tužilaca koji se sada također sprovodi u Skupštini. Međutim, ono što jeste jedna izuzetna novina jeste to da je u skladu sa akcionim planom za poglavlje 23 koji je imao za svoj predmet, znači donošenje preporuka za javno reagovanje Državnog veća tužilaca u slučaju političkog uticaja na rad javnih tužilaštva, Državno veće tužilaca izmenilo poslovnik u radu gde je predvidelo da zamjenik predsjednika Državnog veća tužilaca o pokušajima političkih i drugih uticaja na rad javnih tužilačke organizacije obaveštava Državno veće tužilaca i postupa kao poverenik za samostalnost, odnosno faktički uvedenje, znači taj institut gde sada zamjenik predsjednika Državno veća tužilaca, to je dr. Goran Ilić, kao poverenik za samostalnost ima određena ovlašćenja u smislu da može preduzeti radnje na jačanju svesti o značaju samostalnosti institucionalne i profesionalnih integriteta u javno-tužilačkoj organizaciji, zatim da ukazuje na postupke kojima se ugrožava samostalnost i integritet, da predlaže veću preventivne mere u cilju jačanja samostalnosti i integriteta.
Dobro, i to mi je, izvinjavam se što vas prekidam, i to mi je negde jasno. Sad iz ovoga što ste vi naveli, je li to znači da je vama bolje ili gore u odnosu na neki period?
I ovo što je možda i najznačajnije jeste da obaveštava DVT javnost o postupanju političkih i drugih uticaja na rad javnih tužilaca i šalje da izveštaju o postupanju. Dakle, sad imamo prosto mogućnost unutar javno-tužilačke organizacije da u slučaju postojanja ovih pritiska da se, znači, nosioci javno-tužilačke funkcije prosto obrate povereniku za samostalnost, da ukažu na postojanje određenih pritisaka ukoliko oni zaista postoje i u kakvim se vrstama pritisaka radi, gde poverenik za samostalnost u tom slučaju može reagovati, pa na kraju krajeva čak i obavestiti javnost. I smatram da taj institut jeste jedan korak u pravom smeru i da će on na neki način spustiti tenziju i omogućiti, dakle, da nosioci javnih tužilačkih funkcija u slučaju da trpe određene pritiske imaju neku instituciju koju mogu da se obrate i da očekuju, dakle, da budu zaštićeni i da to u praksi.
To je lepo. Tanja, nedavno upravo za nedeljnik Vreme si uradila razgovor sa Radovanom Lazićem. On je iz Udruženja tužilaca Srbije. On je
vrlo hrabar čovjek koji je jedan od rijetkih koji je istupio javno o slučaju
Samo. I on je govorio o problemima u tužilaštvu o jednoj vrsti autocenzure koja je počela da jača. Koliko je to negde možda u suprotnosti s ovim što smo čuli?
Pa nije ili je u suprotnosti, ja pozdravljam ovu odluku da se prosto isturi neko koji je inače vrlo značajan u svojoj profesiji, da se počne s time baviti, pa ja ne bih rekla čak i da se ide s time u javnost, nego bih rekla da bi se moralo ići u javnost. Jer smo mi u situaciji da, dakle, imamo slučaj Savamala gdje mi ne možemo dobiti profesionalnu biografiju postupajućeg tužioca. Mi imamo slučaj Helikopter koji je završen kako je završen. Mi imamo slučaj gdje ne možete, gdje se odlučuje o novom tužiocu za ratne zločine, i to u vrijeme kada se priča o, ne znam, Haradinaju, ovom onom, sve se to diže.
Kog nismo imali godinu i nešto dana bez ikakvog objašnjenja.
Nemamo godinu i pol dana, da bi onda propalo glasanje prije nekoliko mjeseci, da bi danas imali pred sobom, naime, Državno vijeće tužilaca je predložilo tri kandidata, vlada je jednog odbacila, ostala su dva kandidata. Jedan kandidat koji je sada koji je zamjenik tužioca za ratne zločine bivšeg, koji je otišao u penziju, gospodina Vukčevića, on je, koliko ja znam, godinu i nešto do penzije, a druga kandidatkinja, koja je inače najbolje ocjenjena i koja je također bila i prošli puta pa nije prošla u glasanju kao i niko od njih, za nju bivši tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević tvrdi da je ona bila pomoćnica i da nikad nije bila zamjenica tužioca za ratne zločine. Tako da mi ponovo tu, evo, tu se vidi, dakle, upliv, direktni upliv politike u kadroviranje u tužilaštvima izvršne vlasti, dakle, ne govorimo zakonodavno, i zakonodavna tek treba da se izjasni, vjerojatno na zvonce Maje Gojković kad se bude glasalo, ali ovo je direktan utjecaj izvršne vlasti na personalna rješenja u pravosuđu.
I samo bi te zamola, jer sam tu u jednom trenutku prekinula, da ne zaboravim i tvoj komentar, zapravo žela si nešto da kažeš o ulozi medija, onda otvaramo i to pitanje da li bi smeli da odbace pojavljivanje i izjave određenih visokih funkcionera i samog premijera ukoliko se oglasio u nekom sudskom postupku ili najavio neka hapšenja?
Načelno da. Ja recimo imam tu slobodu u mediju u kojem ja radim, ali problem je u tome, u stvari stvar je u tome što smo mi privatni mediji, pa tako i prolazimo, jel da tako, ono su nam ukinuli sve reklame, prekinuli ugovore sve velike firme s nama kad su kad je SNS došao na vlast.
Dobro, ali da se vratimo na ovo pitanje, samo, čije je veća odgovornost zapravo?
Odgovornost medija je tu velika, a naročito vlasnika medija i urednika. Kad bi mi u medijima bili koliko toliko solidarni, onda bi napuštali pres konferencije na kojima nas premijer onako bezočno gazi i gadi. Onda bi se svi novinari koji su u tom trenutku na pres konferenciji digli, otišli i rekli ajde sad pričaj kome hoćeš. Bio to premijer, bio to bilo ko drugi, jel? Međutim, imate tabloide, imate režimske medije, imate Studio B koji je sramota kad čujete kvazi novinare koji postavljaju kvazi novinarska pitanja, onda vam prosto bude neugodno što ste i vidio te profesije.
Da, sad možemo da otvorimo i ono pitanje kojim su se prošle nedelje bavili u Društvu sudija Srbije, a to je da pojednostavim odnos pravosuđa i medija. No, Dragana, ono što se meni prvenstveno čini zanimljivo jeste sljedeće pitanje, odnosno odgovor. I jedni i drugi, jedna i druga profesija pričaju u posljednje vrijeme o autocenzuri, o pritiscima i o potrebi da budu nezavisni. Ko bi trebalo da se izbori za nezavisnost jednog sudije ili za nezavisnost jednog novinara? Mi kao da stalno očekujemo da to neko drugi uradi sa strane. Šta je ključ problema?
Pa ne, mislim, s jedne strane imate pitanje integriteta i znači mora i sudija i novinar da ima integritet. Ali sa druge strane, oni stvarno i jedni i drugi, a ja bih rekla možda novinari još više, žive u jednoj stalnoj nesigurnosti i u jednoj stalnoj egzistencijalnoj ugroženosti. Tako da, mislim, lepo je to insistirati na nekom integritetu, ali kad se on ne prelama, jel, preko vaše grbače, a sad posebno mislim na novinare. Zato je potrebno da postoji združena da kažem, akcija, da se osnaže.
Dobro, ali nje nema. Ajdemo na pravosuđe. Ima li kod vas? Evo, čuli smo i Tanju što kaže. Nemate novinarske solidarnosti,
evo,
i to je to.
Stvarno ću to reći. Imali smo tu zanimljivu konferenciju, pa nam je bio novinar Zid Deutsche Zeitunga, koji inače prati njihov savezni ustavni sud i sud u Strasburu i sud u Luksemburgu. I sa njim smo pričali, ali smo u stvari zajednički došli do toga. Novinar je, sudija je građanin, kao i svaki drugi građanin, i on ima pravo da javno govori. Samo je stvar u tome što je on malo više ograničen od nekog drugog građanina u tome, i važno je da kad javno govori ne dovede u pitanje svoju nepristrasnost kao sudije. To je jedino važno. A sve drugo, znači, može i naravno da drži dostojanstvo svoje funkcije. Ali mi smo imali, i tu se baš javila, tu je bila i na tom našoj konferenciji, bila je predsjednica Višeg suda u Pančevu, koja je baš prošlog meseca bila razvlačena na najgori mogući način od televizije Pančevo. Mada je bila i prvostepena sudija također razvlačena od udruženja, nije bitno, jedni i drugi su bili razvlačeni. U svakom slučaju, ona
ali
je dočekala, ali ona je dočekala, ta predsjednica suda, institucionalnu reakciju. Visoki savjet sudstva je reagovao i zaista ju je zaštitio. Ali mi imamo slučaj, i to je mnogo češća situacija, da sudiju nema ko da zaštiti. I tako smo imali situaciju sa sudijom tadašnjim Vladom Vučinićem, koji je bio isto tako strašno razvlačen.
Ili možete kratko samo vi da podsjetite, da ja ne podsjećam?
Samo kratko da podsjetim, da je on bio sudija, predsjedavajući sudija u slučaju Mišković, i da je u jednom trenutku 2013. godine gospodinu Miškoviću dao
pasoš vratio,
da čovjek ode na neki službeni put. On je otišao i vratio se, i tek kad se on vratio, ispala je čitava afera zašto je se sve to desilo. Umeđu vremenu je on bio pozivan od predsjednika suda da pozove tu svoju naredbu, što nije učinio, i tako dalje. U svakom slučaju, posle toga je bila takva jedna lavina napada na njega, da je na kraju on izašao u javnost i rekao: ali ljudi, ja za tu naredbu, to je takva vrsta odluke gde ne treba da sudim u veću i gde ne treba da pitam tužioca ništa, ja je donosim, ja veoma vodim računa i filigranski, jasno i po slovu zakona vodim svoj postupak.
I on je posle otišao u advokate.
Da vam kažem ovo, za tu izjavu njemu je stavljeno na teret da je učinio težak disciplinski prekršaj i da je u stvari ugrozio pravosuđe u velikoj meri.
I to sam htjela da vas pitam, sad imate jednu faktički ekskluzivnu vest, moram malo da vas ubrzam.
Evo, samo da kažem, prvostepena komisija je njega oslobodila, što je bilo izvanredno. Međutim, onda je Visoki savjet sudstva, umjesto da ga zaštiti, a to je njegova ustavna uloga Visokog savjeta sudstva da štiti nezavisnost sudija i sudova, Visoki savjet sudstva je promenio pravilnik tako da može da preinači odluku, i onda ga je oglasio odgovornim, ne za težak, ali za običan disciplinski prekršaj. Sudija je, u to vreme sudija Vučinić, nije hteo na tome da se zaustavi, nije bio zadovoljan javnom opomenom, tražio je da bude oslobođen na neki način, i onda je podneo tužbu u julu mesecu 2015. godine. A ovo je to što ste mi vi rekli. Sada je prvi put Upravni sud zakazao ročište za sredu, i sudija Vučinić je napustio pravosuđe, nažalost je napustio pravosuđe, i napustio ga je zbog tog slučaja, jer sad da ne govorim šta se sve dešavalo u međuvremenu, koliko je njemu život bio otežan. Ali on me je juče zvao i rekao mi da je to suđenje u sredu, i rekao mi je: sada će advokat Vučinić da brani sudiju Vučinića, a u stvari da brani sve ostale sudije na tom ročištu.
Jasno, Ivana, da li je to integritet jednog sudije? Ovakav, na primjer, slučaj.
Naravno, i to je integritet sudije, prosto ukoliko se sa svim tim što se desilo nije mogao složiti.
Ima li ih dovoljan broj? Na koliko prstiju bi mogli da ih izbrojite?
Pa dobro, ne bih se složila sa vama da se sudi od integriteta, da ih je toliko da se mogu samo nabrojati na prstima jedne ili dve ruke. Ja prosto verujem i želim da verujem da ih ima mnogo, da su oni većina. I to najviše bi trebalo da iskazuju kroz svoje odluke, i ja pretpostavljam da se to tako i dešava. I to je upravo ono, to je ono što sam malo pre pokušala da kažem. Dakle, svaki naslov neki naslov koji je negativan, na primjer, o nekom sudskom postupku ili generalno o pravosuđu, svaki naslov o nekim dnevnim novinama ili emisija tome posvećena, možemo je tretirati kao pokušaj uticaja na sud, može ona lično biti percipirana kao pokušaj uticaja na sudiju, na primjer na to konkretnog sudiju koji u tom predmetu postupali. Nije, uticaj je završen naravno tek ukoliko se donese odluka onakva kakva je očekivana, što mislim da nije često, ali nije to problem. Mnogo je veći problem to što se stvara, na taj način se stvara loša percepcija o pravosuđu u javnosti, a to je ono što je po meni velikim delom odgovornost i
ali ja moram nešto da vas pitam, da li zaista verujete da jedna ovakva emisija i da ih bude u nizu ne znam koliko, da ne govorimo o tabloidima, mislim da na njih ne uzimate u ovaj obzir, oni stavljaju šta god žele na svoje naslovne strane, nažalost zaista može da promeni percepciju kod građana. I kada bi sedeli ovde i sat vremena pričali o tome kako je sve dobro i najbolje, da bi građani nama poverovali i rekli evo u medijima stoji pravosuđe je dobro, nema zastarevanja, ima logičnih objašnjenja zašto su neki slučajevi zastareli, zbog čega neke sudije imaju po 1000 i nešto predmeta.
Ne, naravno, jedna od emisija od sat vremena ne može ništa dureti. Ne može ni više emisija od sat vremena. Ali mi imamo ovakvo prezentiranje pravosuđa u medijima sistematski već godinama. Znate, vi imate i onda to ne gleda se, i onda se neki predmeti se izvuku koji na neki način se, o kojima se više priča u medijima, i na tome se gradi priča o tome da su, pre svega ja moram, najviše ću govoriti o sudovima, da su sudovi neefikasni, da loše postupaju, da rade po diktatu, a onda se ta priča čak ni ne isprati do kraja, pa da se podjednak medijski prostor da i kada se taj postupak u finalu okonča i kako se okonča.
Jel vam je bilo za priču, na primjer, evo jedan ću izdvojiti, slučaj Karić?
Dobro.
Bio on za priču?
Pa on je u priči već godinama. I ako, koliko se ja sećam, on je veoma bio medijski propraćen u periodu, da sad, možda da ne pogrešim godinu, ali recimo 2005. 2006. godina, kad je krenula istraga, tada su stalno mediji o tome ovaj pričali, i onda prosto u nekom trenutku je i ta priča utihnula, i da bi na kraju dočekala neko finale, ali opet veoma bledo. Znate kako, ja dugo radim ovaj posao. Prosto mediji najviše se interesuju u trenutku kad je neko lišen slobode. Ili eventualno ako je pokrenuta optužnica.
Evo, ja se vrlo interesujem, ja sam čak predlagala da imamo jednom nedeljno emisije, ali nemam sastav gostiju. Iz pravosuđa ljudi neće da pričaju. Mislim da je to tema o kojoj možemo kasnije. Lazare, kako vi vidite, ako možete kratko da mi kažete, ovaj odnos medija i tužilaštva?
U suštini tužilaštvo ima više aspekata kada se radi o ovim stvarima. Jedan svakako jeste odnosi sa policijom, odnosno sa praksom da predstavnici policije na preskonferencijama često objavljuju rezultate predistražnog postupka, vrše ocenu dokaza, iznose određene zaključke u pogledu toga na koji način su izvršioci krivična dela izvršili, u kojoj nameri, iznosi se pominju za koliko je oštećena država i slično. I onda imate situaciju prosto da je to faza postupka kojom rukovodi tužilac, i da bi bilo sasvim logično u nekim drugim državama da tužilac bude taj koji izađe na konferenciju i on saopšti ono što se događa. Dakle, međutim, u praksi evo nastaju ovakvi problemi. Vi ste videli i kad su bili turistički napadi u Nici, znači tada je izašao specijalni tužilac koji obavestio javnost o svemu što se događa, iznosio je sve pojedinosti vezane za to, koja su lica lišena slobode, šta se dalje, na koji način su oni procesuirani. A ovdje imamo prosto, sad za medije neću nešto pretjerano mnogo reći, jer dešava se zaista da to odlazi u neke druge visine, neimenoveni izvori, bliski tužilaštvo, policiji i slično. Znači, prosto se pronose neke stvari koje idu najviše na štetu samog postupka, zato što je postupak sam po sebi, za vaše slušalce, evo govorimo laički, on se ne završava momentom hapšenja ili određivanjem pritvora, znači tek nakon toga sledi jedan relativno komplikovan, u našem pravosuđu to znaju da budu često dugi postupci, gde i tužilaštvo i odbrana iznose dokaze za svoje tvrdnje, i tek nakon presude suda mi možemo govoriti o tome da je zaista neko lice krivo, znači kada je pravosnažno osuđeno. Sve ove stvari koje izlaze ranije, koje stvaraju neku sliku o tome da je lice već krivo, da je...
A ko to dotura?
Zaista ja to ne mogu da vam dam tačan odgovor, ali prosto vidite da ima elemenata za kršenje pretpostavke nevinosti.
Jasno,
znači...
Tanja?
Sve se slažem. Naravno da na strani sudova i tužilaštava ima mnogo krivnje za percepciju javnosti prema njima. Evo recimo dva primjera, moj vlastiti primjer. Ja imam jedan parnični postupak koji traje od 2005. godine u raznim fazama i još nije završen. Kada se ministar policije dr. Stefanović uvredi na naslovnu stranicu Nina, u roku mjesec dana, pod hitno, ajde, Nin je osuđen, treba da mu plati novce, i onda jako veliko iznenađenje za Stefanovića i njegovog advokata kada viši sud, odnosno apelacioni sud, presudi. Ja mislim da bi tako inače trebalo biti, a ne da beskonačno vraćamo predmete u prvi stepen, nego ajde, mislim, ako je situacija jasna, a vrlo je jasna, jedno je što je vrednostni stav, uzmi u obzir Evropski sud za ljudska prava i nema šta dalje da ti trošiš i novce poreznih obveznika i vrijeme suda i vrijeme sudija i tako dalje. Što se Karića tiče...
Ali još malo više sudije.
Molim?
Pohvališ malo više.
Evo sad ću upravo, što se Karića tiče, ja ne znam da li je jedan postupak koji je pokrenut protiv njega uopće došao do suda. To je sve bilo nekakve istrage, nešto, još dok tužioci nisu preuzeli istragu i tako dalje. E sad, ajte mi nađite majčinog sina tužioca koji će recimo 2013. godine, kada su dva Karića na izbornoj listi Srpske napredne stranke, da poduzima neke velike postupke protiv oca familije koji sjedi negdje u Rusiji. Neće, naravno. I šta se onda događa? Bude zastara, tu se sve naravno svali na sud, kao što je i obično, a sud s time nikakve nema veze. Bude zastara, navodno naš premijer, današnji predsjednik izabrani, poludi, riba Neo Kuburović, ministarku pravde, da bi čim je dobio predsjedničke izbore, evo ti opet Karića familija i ko? Lično onaj protiv kojeg se godinama navodno vode postupci. Šta nam to govori?
Mislim da nam dovoljno jasno govori. 11:47. Kratko slušamo reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. Spremite se za vašu omiljenu gradsku šetnju i najbolju noć muzeja do sada. Šetamo neotkrivenim prostorima Beograda, saznajemo neispričane priče i otvaramo oči u noći. Noć muzeja, 20. maja od 17 časova. Vidimo se!
A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvijek je tu kad zatreba. Kada su poplave, oluje, mrazevi, bolest stoke.
Osigurajte useve, plodovi i životinje uz popuste i poklon kartice do 8000 dinara.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umjetnosti, Akademski hor Ovirić, Institut za umjetničku igru, solisti, Marija Nikić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
EGP RTS vam predstavlja Bla Bla Band i njihov album Prvenac. U prodaju. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Njihova misija da spasu čovečanstvo, otkreće misteriju fatalnih razmera. Ove godine reditelj Ridley Scott oživljava kult. Osmi putnik, Covenant. Premijera 17. maja, karte u prodaji. distribucija Megacom Film.
Barcelona Gypsy Balkan Orkestar na Kolarcu. Ponedeljak 15. maj u 21 sat.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD. Jovan Maljoković. Vremina. Pa kao u gradu točkovi. Kilometre kradu. Pusti me. Hoću da sam s nama kasnije. Misliću o nama.
Vrelina. U izdanju PGP RTS. U prodaj.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Eko.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, naši gosti Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, Lazar Lazović iz Udruženja tužilaca Srbije, Ivana Ramić, portparolka Prvog osnovnog suda i Tanja Tagirov, novinarka nedeljnika Vreme. Ivana, najveći je onda problem da ne bude da ja govorim i u ime medija i u ime pravosuđa. Najveći problem u pravosuđu.
Najveći problem u pravosuđu, ima ih više sigurno, kao i u svakoj profesiji.
Najveći.
Pa sad ne znam, ovako, prvo što bi mi palo na pamet, možda bi to bilo neka materijalna situacija, tehnička opremljenost, odnosno neopremljenost, prostorni, to koliko god možda sad delovalo u ovom trenutku da su to možda neke banalne stvari, ali jesu to i to značajne stvari koje bi doprinele bržem i efikasnijem radu.
Imali nade za nas građane? Čuli smo, Tanju, od 2005. godine, ako se ne varam, je u sudskom procesu i postupku. Naravno, uvek pamtim reči Dragane Boljević još od pre deceniju dve, kada je rekla ne valja ni žuriti kako s reformama, tako i sa donošenjem odluke. Ali neki razuman rok, iako je usvojen zakon, mora da postoji.
Naravno, slažem se i sigurna sam kada bi se uradila podrobna analiza, da bi se veliki broj sudskih postupaka pronašao i onih, i da postoje naravno, ovo zaista ne pričam na pamet, u kojima se donela odluka i u kojima su čak i pravnosnažno okončani u jednom razumnom roku, sigurno sam.
To je većina.
I većina.
Velika većina.
Dakle, to je upravo ono što sam malo pre rekla. Kako se pravi loša percepcija o pravosuđu? Naravno, nažalost, ima primjera. Ali znate kako, sad ne pričamo o konkretnom predmetu. U mnogim predmetima prosto dužina trajanja sudskog postupka zavisi od mnogih faktora.
Znate koliko vaših kolega, nažalost, ne žele da dođu u emisiju, ali u dogovoru za emisiju kažu da su pretrpane poslom, da sede jednim drugima na glavi, da trpe pritiske i tako dalje i tako dalje. Ova emisija pre svega je bila namenjena da se neke stvari otvore.
Naravno.
A ne da se zatrštavaju.
Ja mogu da nadovežem se. Rekli ste i malo pre, ja sam pokušala da organizujem, da imamo emisiju jednom mesečno, ako se ne varam, posvećenu pravosuđu. Ja sam svojevremeno pokušala, jer mislim da je to veliki problem. Ja uopšte nemam nameru da kritikujem u velikoj meri, da me ne shvatite pogrešno, predstavnike medija i novinara. Ja sa njima sarađujem jako dugo i vrlo sam svesna, vrlo sam uvek otvorena i mislim da strašno je bitna vaša profesija. Ali je veoma bitno kada je pravosuđe u pitanju, to je jedna ovako specifična sfera, da kažem, i deo države, da se profesionalno izveštava. U mnogim državama postoje profesionalni sudski izveštači, znate, koji vrlo dobro poznaju sudsku proceduru, sudski postupak, koji znaju i zakon. Ja sam se dosta puta trudila da prosto im ukažem, samo da im ukažem na zakon ili kakvo je zakonsko rešenje. I ovo samo što sam htela da kažem, završit ću. pre već 10 godina sam pokušala jednom nedeljno ili jednom u 2 nedelje da napravimo neformalne sastanke u samom sudu, gde ćemo moći da porazgovaramo ne samo o aktualnim predmetima i nešto što je informacija da se objavi u medijima, već da pokušam da im pomognem, da im objasnim, da im približim.
Ta vrsta pomoći nisam sigurna koliko bi koristila za jedno nezavisno
izvještavanje. I odgovor koji sam dobila, mi nemamo vremena i niko nije bilo.
Evo, od mene se dobila ovu vrstu odgovora, ali u redu. Lazar, evo, minut, šta vi kažete? Koji su problemi u tužilaštvu? Dajte mi jedan veliki.
Jasno je da je uvođenje novog zakona o krivičnom postupku 2013. godine uneo tektonske promene i da ta proširena nadležnost i obaveze tužilaštva nisu ispraćene na odgovarajući način infrastrukturom, ljudstvom. Mi dan danas imamo manjak zamenika javnih tužilaca, sve veći problemi sa brojem tužilačkih pomoćnika koji nisu u prilici da zasnuju radni odnos, dakle da pomognu u tom smislu. Infrastruktura je takva kakva jeste, procesni zakoni su takvi kakvi jesu i mi dolazimo u situaciju da kolegi u radu imaju više hiljada predmeta, što svakako da će u nekom momentu dovesti i do određenih toga da određeni postupci zastare. Međutim, moram da kažem da su sve kolege sa kojima sam imao priliku da radim zaista savesni i odgovorni ljudi, da je to prosto jedan obim posla koji oni pokušavaju da savladaju u gotovo nemogućim uslovima, ne žaleći se, samo ukazujući dakle na one realne probleme koje su potrebne da bi tužilaštvo funkcionisalo još bolje, a sa ovim novim institutima i novi DVT imamo, da kažem, naznak i toga da se otklanjaju neke druge vrste pritisaka i da ćemo u budućnosti imati sve preduslove da tužilaštvo radi još bolje, efikasnije i oslobođeno svih pritisaka.
Biće mi zadovoljstvo da učestvujete u emisiji kad to stupi na snagu. Dragana,
mogu ja da kažem
kad će nama građanima da se promeni ova percepcija, uz dužno poštovanje za jedan zaista onako, ja ne znam koji je broj, ali uvek ima normalnih i savjesnih i profesionalnih ljudi, da li zapravo vi treba, ko što bi rekao vaš kolega Majić u posljednjem izdanju Nina, da se negde sami, ne kažem, pobunite, ali izborite za svoju bolju poziciju da bi nama bilo bolje.
Pa to je upravo ono što radi Društvo sudija Srbije, a problemi nisu baš takvi da se mogu preko noći rešiti. Znači, evo kako bih ja rekla šta su problemi u pravosuđu. Oni se zaista ne mogu rešiti, niti jedan čovjek može da ih reši na takav način kao što sudija Majić govori, jer on govori u svoje ime. Moram to da kažem, on nikad ne govori, nikad nije deo u nekog udruženja koje bi se zaista izborilo za neku bitnu promjenu. U stvari sad jeste u CEPRIS-u. Dakle, osnovna dva problema, a reći ću i nekoliko drugih koji su manje važni.
Ne, samo pola minuta.
Pola minuta. Znači, nedovoljna nezavisnost i nedovoljna kontinuirana obuka sudija, to je, a onda neravnomerna opterećenost. I još posljednje, evo neću više da kažem, a to je jedan problem koji se raširio kao virus pravosuđem. Čini mi se da je to problem koji je i u drugim sferama društva, a to je ogroman volonterski rad svršenih pravnika, pa čak i pravnika sa pravosudnim ispitom, gde sudovi funkcionišu na bazi tog volonterskog rada, a ne suštinski.
Što je zapravo protivzakonito.
Što je protivzakonito i nemoralno, i to ugrožava budućnost pravosuđa.
Tanja,
biće bolje.
Hvala ti na ovakvoj završnici. Nadam se da ćemo o tom bolje razgovarati kada se sljedećom prilikom vidimo o tom boljitku. Hvala naravno i što ste izdvojili vaše vreme za talasanje. 2 minuta ostalo je do najnovijih vesti. Zatim ćete čuti vodostanje kao i svakog radnog dana. Sve do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijatan dan i naravno ostanite uz prvi program radija.